აკრაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. სასიკეთო ცოდნის ციური საცავი. ასე ქვია ცოდნის ერთ ფანტასტიკურ წყაროს, რომელსაც არგენტინელი მწერალი მე-20 საუკუნის ერთ-ერთ უდიდეს ავტორად მიჩნეული ხორხე ლუის ბორხესი 1942 წლის ტექსში აღწერს და გვეუბნება, რომ ის ერთი ძველი ჩინური ენციკლოპედიიდან ამოტანილი. და ეს წყარო ცხოველთა სახეობების აი ასეთ კლასიფიკაციას შეიცავს:
იმპერატორის კუთვნილები, ბალზამირებულები, გაწვრთნილები, ძუძუს გოჭები, ქალთევზები, ზღაპრულები, მაწანწალა ძაღლები, ამ ნუსხაში შეყვანილები, ისინი ვინც გიჟებივით არიან აჟიტირებულები, უთვალავები, აქლემის წვრილი თმის ფუნჯით დახატულები და სხვა. ისინი, რომლებმაც ეს სუთია ლარნაკი დაამტრიეს. ისინი, რომლებიც შორიდან ბუზებს გვანან.
ცხადია, ეს ნუსხა გაუგებარია, აბსურდული და სახალისოც. თუმცა, რატომაც არა. ადამიანებს ხომ საუკუნეებია გვახასიათებს მიდრეკილება სამყაროს კლასიფიკაციისკენ, კატეგორიზაციისკენ, ტაქსონომიებისკენ. და ეს ჩვენი სიები და ნუსხები, რაოდენ ბუნებრივიც უნდა გვეჩვენებოდეს, ყოველთვის შეიცავს შემთხვევითობის, ხელოვნურობის, კულტურული სპეციფიკურობის ელემენტს. ბორხესი ამბობს, არ არსებობს სამყაროს კლასიფიკაცია, რომელიც არაა თვითნებური და სპეკულაციური. მიზეზი მარტივია, ჩვენ არ ვიცით, რა არის სამყარო. ამ ფილოსოფოსების ტერმინით ეპისტემოლოგიურ საკითხზე, როგორ განსაზღვრავს და შემოსაზღვრავს ენა, ენობრივი სტრუქტურები, ჩვენი აზროვნების პროცესს, ჩვენს გონებას, ჩვენს მიერ სამყაროს აღქმას, ბორხესი ბევრი კუთხით გვაფიქრებს. მოთხრობაში ფუნესი მეხსიერების რაინდი ის გვთავაზობს საპირისპირო აბსურდს. გვიყვება არგენტინელ ფერმერზე, ფუნესზე, რომელიც უბედური შემთხვევით თავის არეს დაიზიანებს და შეიძენს ფანტასტიკურ უნარს დეტალურად ახსოვდეს აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც კი უნახავს. მაგრამ ფუნეს სწორედ კლასიფიკაციის, კატეგორიზაციის, ინფორმაციის დახარისხების უნარი არ აქვს. ეს კაცი თუ მაგალითად ძაღლს 4-ის 14 წუთზე პროფილში დაინახავს, 4-ის 15 წუთზე კი ანფაში, მისთვის ეს სრულიად განსხვავებული ძაღლია. ფუნესი ვერაფერს ივიწყებს. ადამიანის გონებისთვის შეუძლებელია ახსოვდეს იმდენი დეტალი, რამდენსაც ფუნესის მეხსიერება ინახავს. თუმცა ფუნესი ვერ ფიქრობს, რადგან ფიქრი ნიშნავს დეტალების დავიწყებას, აბსტრაგირებას და ფენომენებზე, როგორც ზოგად კატეგორიებზე კონცენტრირებას. ძაღლები, ხეები, სახლები და ასე შემდეგ. ფუნეს მხოლოდ ფაქტების და შტაბეშტილებების უსასრულო დაგროვება შეუძლია, მათი პრიორიტეტიზაციის თუ კატეგორიზაციის გარეშე. ემბლემატურ მოთხრობაში უცნაური და გრძელი სათაურით წლონი, უქბარი, ორბის, ტერციუსი ბორხესი ფილოსოფიური იდეალიზმის გროტესკულ პაროდიას მიმართავს და აღწერს შეთქმული ფილოსოფოსების მიერ გამოგონილ პლანეტას სახელად ლონი, რომლის მცხოვრებთაც საერთოდ არ აქვთ განცდა, რომ მათი ცნობიერების მიღმა რაიმე ფიზიკური, ობიექტური რეალობა არსებობს. კომიკური მანევრების სერიით და ფსევდომეცნიერული ინტონაციით ბორხესი აღწერს, როგორი იქნებოდა ამგვარი აზროვნების შედეგი ენებისთვის, ლიტერატურისთვის, რელიგიებისთვის, მათემატიკისთვის, მეცნიერებისთვის. ტლონზე საგნებს მხოლოდ აღქმა განსაზღვრავს. ამ პლანეტის ერთ ნახევარსფეროში არსებით სახელებს ზმნები ცვლის. მაგალითად, მთვარე იქ აღინიშნება სიტყვებით მთვარობა ან ამთვარება. მეორეში ზეცართავის სახელები. მთვარეს იქ უწოდებენ ჰაეროვან ნათელს, ბნელ მრგვალზე. პირველ პირში მოთხრობილ ამ ამბავსთან ინტელექტუალური გამოძიების დინამიკური სიუჟეტი აქვს. ბორხესი და მისი მეგობრები ეძებენ ინფორმაციას არარსებულ გეოგრაფიულ ადგილებს, რეგიონებს, იდუმალი ენციკლოპედიის სტატიას თუ ტომს. თავიდან მხოლოდ ენციკლოპედიის გვერდებზე არსებული პლანეტა ბოლოს რეალობაში იჭრება. ჩვენი ენები, ისტორია, აზროვნება, ქრება და ყველაფერს ანაცვლებს წლონი, სადაც ობიექტური რეალობა არ არსებობს. ხორხე ლუის ბორხესი იყო პოეტი, ესეისტი, მთარგმნელი, რედაქტორი, თუმცა აღიარება მას მოუტანა მოკლე მოთხრობებმა თუ პროზაულმა ტექსტებმა, მისმა ფიქციებმა, ესპანურად ფიქსიონეს. თავიანთი ფანტასტიკური სახეებით, მომნუსხველი ინტელექტუალური პარადოქსებით და უნიკალურად ლაღი მიმართებით ცოდნის სისტემების მიმართ. ბორხესმა ამ ტექსტებით მძლავრად შეარყია რომანის უზენაესობა ლიტერატურის ფორმების იერარქიაში. მას რომანი არ დაუწერია და აზრს მოკლებულ ძალისხმევადაც მიიჩნევდა უზარმაზარი მკითხველისთვის რთულად აღსაქმელი წიგნების წერას, ისეთების როგორებსაც მაგალითად მარსელ პრუსტი და ჯეიმს ჯოისი წერდნენ. ბორხესი უპირატესობას იმ ფორმებს ანიჭებდა, რომლებიც რომანამდე იყო: ზღაპრებს, ეპიკურ და სათავგადასავლო ტექსტებს, იგავებს, ფოლკლორულ ამბებს, უფრო თანამედროვე ჟანრებიდან ტრილერს, სამეცნიერო ფანტასტიკას, დეტექტივს. თავის ფიქციებს ბორხესი წერდა როგორც რეალურად არსებული ან არარსებული წიგნების რეცენზიებს, ძველი ხელნაწერების ინტერპრეტაციებს, კვაზიავტობიოგრაფიულ შენიშნებს, აკადემიურ ესეებს, ენციკლოპედიის სტატიებს, ნეკროლოგებს. მის ტექსტებში ბორხესი ხშირად პირველ პირში ლაპარაკობს, ჩნდებიან რეალური ბორხესის რეალური მეგობრებიც, რითიც კიდევ უფრო ბუნდოვანდება ზღვარი რეალობასა და ფიქციას შორის. ბორხესი სერიოზული აკადემიური ინტონაციით, ვრცელი შენიშნების დართვით წერდა მის მიერვე გამოგონილი წიგნების რეცენზიებს, იმდენად დამაჯერებლად, რომ მისი მკითხველები შემდეგ უშედეგოდ იწყებდნენ ხოლმე ამ არარსებული წიგნების ზებნას ბიბლიოთეკებსა და მაღაზიებში. ბორხესთან და ბორხესის შემდეგ მთელი ლიტერატურა გადასხვაფერდა. ერთხმად გვეტყვიან მისი მკვლევრები და მკითხველები და იქვე მღელვარებით აგვიხსნიან, როგორ გაემიჯნა მასთან მხატვრული ლიტერატურა ფსიქოლოგიურ, სოციალურ რეალიზმს, იდეას, რომ მწერალმა თავისი ტექსტებით მკითხველი რეალობის სარკეში უნდა ჩაახედოს და გარდაიქმნა თვით რეფლექსიურ, რიტორიკულ, ასე ვთქვათ, ფიქრიან არტეფაქტებად, ტექსტებად, რომლებმაც თითქოს თავადვე იციან, რომ ისინი ტექსტებია, შეთხზულია, ფიქციებია და რომლებსაც ასაზრდოებს არა რეალობა, არამედ მათივე ლიტერატურული სამყარო და არა მხოლოდ მხატვრული სამყარო, რადგან ბორხესის მასშტაბური ერუდიცია თეოლოგიას, მეცნიერებას, მეტაფიზიკას, ისტორიას, მათემატიკასაც კი ფანტაზიის, წარმოსახვის ლიტერატურად გადააქცევს.
That is one his signature, that is the instability, the instability of his texts, which continually question themselves, question their very being and the very being of language and the language in which they're written.
ესა ბორხესის ხელწერის ერთ-ერთი სიმბოლო, არასტაბილური ტექსტები, რომლებიც გამუდმებით უსვამენ კითხვებს საკუთარ თავს, საკუთარ არსებობას, იმ ენის არსებობას, რომლითაც ისინი დაწერილია. მხატვრული ლიტერატურა, ფიქცია, ბორხესისთვის არის სამყარო სამყაროში, რომელიც საზრდოობს არარეალობით, არამედ მანამდე შექმნილი ტექსტებით, ფიქციებით. ლიტერატურა თამაშობს თავისი კონვენციებით და ტექნიკებით, რათა ხაზი გაუსვას საკუთარ თავს, როგორც გამოგონებას, გამოგონილს. ირონიული ინტონაციით მისი ფიქციები გამორიცხავს რაიმე მყარი ფილოსოფიური პოზიციის დაკავებას, გარდა ალბათ სოკრატესეული, თვითრეფლექსიური თუ თვითკრიტიკული მიმართებისა. და გვაჩვენებს, რაოდენ მიამიტები ვართ, როცა რეალურ, დამაკმაყოფილებელ ცოდნას ვეძებთ, განსაკუთრებით ენაში, თუ ენის მეშვეობით. მე ვიტყოდი, რომ ბორხესის არსი ეს არის.
There I think is the essence of Borges.
გვეუბნება რობერტო გონზალეს ეჩევარია, იელის უნივერსიტეტის ესპანურენოვანი და შედარებითი ლიტერატურის პროფესორი და ბორხესის მემკვიდრეობის ავტორიტეტიანი სწავლული. ბორხესი ფილოსოფოსი არ იყო, არც თავს მიიჩნევდა ასეთად. თუმცა ფილოსოფიური იდეები მის ტექსტებში ასაზრდოებს სახეებს, მეტაფორებს, სტრუქტურას, მთხრობელებს, პერსონაჟებს. თავის ლიტერატურულ მინიატურებში ბორხესი უბრუნდება დროს, სუბსტანციას, იდენტობას, რაციონალობის შეზღუდულობას, ენას. ბორხეს საინტერესებს მეტაფორა, როგორც ორი ფენომენის ლიტერატურული კავშირი და თვლის, რომ ყველა არსებითი სახელი, მთელი ენა რეალურად მეტაფორულია, არაზუსტი და პირობითი. ბორხესი წერს დეტერმინიზმსა და შემთხვევითობაზე, მათ შორის ალბათ ყველაზე კაფკიანურ მოთხრობაში, ბაბილონის ლატარეა, რომელშიც ჩვეულებრივი ლატარეა თანდათან გადაიქცევა რთულ, იდუმალ და საიდუმლო ინსტიტუციად, რომელიც საზოგადოების ყველა ასპექტს მართავს. ამ მეტაფიზიკური მგრძნობელობის გამო ბორხესის მოკლე ტექსტებს ჰამლეტის სიტყვებითაც ახასიათებენ ხოლმე, რომლებიც თავად ბორხესსაც მოაქვს ბევრის მიერ მისი შემოქმედების მწვერვალად მიჩნეული მოთხრობის ალეფის ეპიგრაფად. ოჰ, ღმერთო ჩემო, მე თუნდა კაკლის ნაჭუჭში მომწყვდეული ვიყო, ჩემი თავი დაუსრულებელი სივრცის მფლობელი მეგონებოდა. ბორხესის სამყაროში რეალობა სიზმრებში და ზმანებებში გადადის, დრო და იდენტობა სუბიექტურია. მისი პერსონაჟები შეიძლება თვლიდნენ, რომ რეალურები არიან, მაგრამ ისინი ხშირად სხვების წარმოსახვის ნაყოფი აღმოჩნდებიან ხოლმე. მოთხრობაში ავეროესის ძიებანი გვხვდება შუა საუკუნეების არაბი ფილოსოფოსი ავეროესი, რომელიც არისტოტელეს პოეტიკაზე წერს და გაიაზრებს, რომ ამ მონუმენტურ ნაშრომში ორი სიტყვა, ტრაგედია და კომედია, არ ესმის, რადგან მის ისლამურ კულტურაში თეატრები, ტრაგედიები და კომედიები არ არსებობს. თუმცა ტექსტის ავტორმა ბორხესმა იცის, რომ მას თავადაც არ შეუძლია ისლამური კულტურის სრულად გაგება. იცის, რომ მოთხრობის ავეროესი მისი გონების ნაყოფია და როცა მისი სახის გამოხმობას წარმოსახვაში წყვეტს, ავეროესი ლიტერატურული სარკიდანაც ქრება.
ავეროესი დრამის არსის წარმოდგენას რომ ელტოდა, თუმცა ისიც კი არ იცოდა რა იყო თეატრი. ჩემზე მეტად აბსურდულ მდგომარეობაში როდი იყო. მეც ხომ ვცდილობდი წარმომედგინა ავეროესი, არადა ხელთ არავითარი მასალა არ გამოჩნდა. წერის პროცესში ჩემივე გმირად უნდა ვქცეულიყავი, ხოლო ჩემს გმირად მხოლოდ მაშინ ვიქცეოდი, თუ კი ამ მოთხრობას დავწერდი. და ასე უსასრულოდ, როგორც კი მის რწმენას დავკარგავ, ავეროესი მაშინვე გაქრება.
იდუმალ ზოროასტრიზმის მგრძნობელობით შეფერილ მოთხრობაში წრიული ნანგრევები შამანი თავისი ხანგრძლივი ზმანებებიდან შვილს მოავლენს რეალობაში.
მას უნდოდა ადამიანი დასიზმრებოდა, უნდოდა ის დასიზმრებოდა ზუსტი მთლიანობით და რეალობაში შემოეყვანა.
ჯადოქარი ცდილობს თავის ვაჟს დაუმალოს ის, რომ მას ცეცხლი არ დააზიანებს, რადგან ეს რომ გაიგოს ბიჭი, მიხვდება, რომ იგი ფანტაზმაა, გამოგონილი ქმნილება. ერთხელაც ხანძარი ტაძარში იფეთქებს და ჯადოქარი აღმოაჩენს, რომ ცეცხლში თავადაც არ იწვის, ანუ თავად შამანიც ვიღაცის ზმანება თუ სიზმარია.
ცეცხლის ალებმა მის ხეულს არაფერი დაუშავა, ალერსიანა დალოკა. ისე მიელამუნა, რომ არც დაწვა, არც ფერფლად უქცევია. კაც შვების, დამცირების, ტკივილისა და სასოწარკვეთის უცნაური განცდა დაეუფლო, რადგან მიხვდა, რომ თავადაც ლანდი იყო, პირმშო ვიღაცის ზმანებისა.
მეტაფიზიკური თემატიკიდან ბორხესისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დრო, რომელიც მის სამყაროში თანმიმდევრული არ არის. ის სუბიექტურია, ციკლური, წრიული, პარალელური, ალტერნატიული და უსასრულო ლაბირინთებს მოიცავს. მისი ტექსტი ბაღი, სადაც ბილიკები იყრებიან, ჯაშუშური ამბის სიუჟეტით გვიყვება ძველი ჩინელი ერეტიკოსი ავტორის ცუი პენის იდუმალ წიგნზე, რომელიც უსასრულობას არა სივრცეში, არამედ დროში მოიხელთებს. ცუი პენი ერთ ისტორიულ ბრძოლაზე წერს ისე, რომ მისმა წიგნმა ამ ბრძოლის ყველა შესაძლო განვითარება ასახოს, რადგან ამ ავტორს ერთი მთლიანი აბსოლუტური დროისა არ შეეროდა. მიაჩნდა, რომ არსებობდა დროთა უთვალავი სიმრავლე, დროები, რომლებიც ერთმანეთს უახლოვდებიან, კვეთენ, იტოტებიან ან საუკუნეებით არიან დაშორებულები ერთმანეთისგან, და დროთა ეს აბლაბუდა საკუთარ თავში ყველა წარმოდგენით შესაძლებლობას შეიცავს.
I don't think that there is a coherent philosophical position that you could say this is Borges's philosophy, because he would sometimes take the ideas of philosophers that are completely incompatible.
არამგონია შეიძლებოდეს გამოკვეთა ერთი მყარი მკაფიო ფილოსოფიური პოზიციისა იმის სათქმელად, რომ აი ესაა ბორხესი როგორც ფილოსოფოსი, რადგან ბორხესი ზოგჯერ იღებს ერთმანეთთან აბსოლუტურად შეუთავსებელი ფილოსოფოსების იდეებს, შემდეგ კი ერთი მიდგომით ერთ ლიტერატურულ სამყაროს ქმნის, მეორეთი მეორეს. ანუ აქ იდეა ის არ არის, რომ ციტატები მოიტანო სხვადასხვა ფილოსოფიური სისტემიდან, არამედ ფილოსოფიაში უნდა იპოვო ლიტერატურული სიტუაციის ან ლიტერატურული სამყაროს შექმნის შესაძლებლობა.
to find in philosophy the possibility of the creation of a literary situation or a literary world.
გვეუბნება ბორხესის მემკვიდრეობის კიდევ ერთი ვეტერანი მკვლევარი, კალიფორნიის უნივერსიტეტის ესპანურენოვანი და შედარებითი ლიტერატურის პროფესორი ეფრაიმ კრისტალი. და ბორხესის კალეიდოსკოპურ ლაბირინთის მსგავს სამყაროში ორიენტირებისთვის ერთ შესაძლო გზასაც გვთავაზობს. ვიპოვოთ შეუძლებლობები, რომლებიც ჩვენი წარმოსახვისთვის მისაღები იქნება.
There is a feeling, a Borgesian feeling, that informs so much of the work. And part of that Borgesian feeling involves what Borges would call, and he called it this way many times, trying to find impossibilities that the imagination will accept.
არსებობს ერთგვარი ბორხესისეული განცდა, შეგრძნება, მგრძნობელობა, რომელიც მძლავრად ასაზრდოებს მის მემკვიდრეობას. და ეს ბორხესიანული განცდა მათ შორის მიემართება იმ ამოცანას, რომელსაც თავად ბორხესი ბევრგან აღალიბებს. ესაა მცდელობა იპოვო შეუძლებლობები, რომლებიც წარმოსახვისთვის მისაღები იქნება. თუკი წარმოსახვისთვის რაღაც მისაღებია, მნიშვნელობა არ აქვს იმას, თუ რა სიტყვა და უბრალო ლოგიკა. ამბობდა ბორხესი და ის მუდმივად ამ იდეის ძიებაშია. სურს მიაგნოს შეუძლებლობებს, რომლებიც აბსურდად კი არ აღიქმება, არამედ მათ მისაღებად მზადხარ. Tells me ძიებებს ეს იდეა ანიჭებს გარკვეულ ერთიანობას.
And that gives a level of coherence to some of his investigations and search.
ეს შეუძლებლობები ის სახეებია, რომლებიც მეცნიერულ და ლოგიკურ რეალობაში არათუ არ არსებობს, ვერი არსებობს. ენციკლოპედია, რომელიც ჩვენ სამყაროს შეცვლის. ციგნი გვერდების უსასრულო რაოდენობით, ადამიანის სრულყოფილი მეხსიერებით, დისკო, რომელსაც მარტო ერთი მხარე აქვს, თუ ბუენოს აირესის რომელიღაც სახლის სარდაფში მოკიაფე პატარა სფერო, ალეფი, რომელიც მთელ დროსა და სივრცეს უსასრულობას იტევს. მაგრამ ჩვენს წარმოსახვაში ეს შეუძლებლობები აბსურდად არ აღიბეჭდება, რადგან ისინი უნივერსალურ კითხვებს გამოიხმობს. სამყარო, რომელშიც ცხოვრობთ, ილუზიაა, სიზმარია, რა მოხდებოდა აბსოლუტურად ყველაფრის დამახსოვრება რომ შეგვეძლოს. რა არის ჩვენი იდენტობა, დრო, ჩვენი ადგილი სამყაროში, რამდენად გზღუდავს ჩვენი გონება, მოკვდავობა, ენა, რომლითაც სამყაროს აღვიქვამთ. უსასრულობა სხვადასხვაგვარია, ან საერთოდ რას ნიშნავს ჭეშმარიტების, ღმერთის ძიება, უსასრულობის აღქმის აუხდენელი სურვილი, ტოტალური ცოდნის მოპოვების შეუძლებელი ვნება.
You see, we have to see Borges as a man who was ambivalent about the whole question of writing. There are two sides to Borges. There is the side of Borges which is, shall we say, negative and nihilistic, a side which is interested in idealist philosophy, solipsistic idea that
Borges უნდა აღვიქვათ კაცად, რომელსაც ორაზროვანი მიმართება ჰქონდა წერასთან, როგორც ასეთთან. Borges აქვს ორი მხარე. არის ასე ვთქვათ ნეგატიური ნიჰილისტური ბორხესი. ის ბორხესი, რომელსაც აინტერესებს იდეალისტური ფილოსოფია, სოლიფსიზმის იდეა, რომ სუბიექტ სამყაროს შეცნობა შეუძლია მხოლოდ თავისი შეცდომებისკენ მიდრეკილი ნაკლოვანი აღქმით, რომ მატერიალური სამყარო არ არსებობს აღმქმელის მგონების გარეთ და ამდენად ადამიანი ვერასოდეს შეძლებს ჩაწვდეს რეალობის ჭეშმარიტ ბუნებას. პერსონალური იდენტობის ილუზორულობის თემატიკა ბორხესთან მუდმივად იჩენს თავს. ის 25 წლისაც არაა, როცა წერს ესეს ლანადერია დე ლა პერსონალიდად, პიროვნულობის არაფრობა. და ილუზიების ზღვის თავზე მოტივტივე ბუნდოვან არსებად ყოფნისგან და მას დიდხანს გაყვება თან. ბორხესის გენიალურობაც სწორედ მწერლობის იმგვარი ფორმის გამოგონება იყო, რომელშიც ფილოსოფია, თეოლოგია, ლიტერატურული ერუდიცია ამ ეგზისტენციური შფოთვის, სიცარიელის, სოლიფსიზმის განცდის გამოხატვის საშუალებები ხდება. მაგრამ ბორხეს აქვს სხვა მხარეც: პოზიტიური, ოპტიმისტური, მაძიებელი, მე ვიტყოდი ვნებიანი მხარე, რომელიც ეძებს ამ სოლიფსიზმის, პერსონალური იდენტობის ბუნდოვანების და უკონკრეტებლობის დაძლევის გზებს. და ვფიქრობ, მისი მწერლობის ძალა სწორედ ამ დაძაბულობიდან მომდინარეობს. მისი ამ ინტელექტუალური ცნობის მოყვარეობისგან, ერუდიციისგან, ინტელექტუალური მაძიებლობისგან და რაღაც განცდისგან, ემოციისგან, რომელიც ამ ყველაფერს თან გასდევს და გარკვეულწილად შეკავებულია, ჩვენგან დაფარულია. ესა ერთგვარი დაძაბულობა ინტელექტსა და გრძნობას შორის.
Sense that underneath it there is feeling which is in some ways held back.
hidden from you. There's tension between intellect and feeling.
Ambobs asatianis kutxis kidev ert istumari Edwin Williamsoni, Oxfordis Universitetis espanurenovani literaturis emeritusi professori, avtori 2004 წელს გამოცემული წიგნისა Borgesi ერთი ცხოვრება, რომელიც ამ წერლის ყველაზე მონუმენტურ ინგლისურენოვან ბიოგრაფიადაა მიჩნეული. ინტელექტსა და გრძნობას ემოციას შორის დაძაბულობა მწერვალზეა ჩემ საყვარელ მოთხრობაში სათაურით ზაჰირი, თავისი იდუმალი შეუძლებლობით, მონეტით, რომელიც ყველა სხვა მონეტაა. ეს ტექსტი თან ემბლემატურად ბორხესიანულია, თან განსხვავებული, უბოდიშოდ ემოციური მუხტით და შეშლილი შეპყრობილი მთხრობელის ქაოსური, მაგრამ მაინც შეკავებული მონოლოგით. ესაა პირველ პირში მოთხრობილი ამბავი კაცზე სახელად ბორხესი, რომელიც უფრო და უფრო კარგავს გონებას მისი საყვარელი ქალის, ლამაზი, მოდური და პოპულარული ტეოდოლინას სიკვდილის გამო. ერთგან თვით ირონიულად აღიარებს ამ ქალში არგენტინელთა ყველაზე გულწრფელი გრძნობით, სნობიზმით ვიყავი შეყვარებულიო. ტეოდოლინას პანაშვიდის მეორე დღეს იგი დასალევად ბარში გაჩერდება, სადაც ხურდაში 20 სენტავოიან მონეტას დაუბრუნებენ. მთხრობელმა იცის, რომ ეს ჩვეულებრივი მონეტაა, მაგრამ გლოვის აგონიაში მყოფისთვის ეს მონეტა ხდება ზაჰირი, საგანი, რომელიც თან ერთია, თან ბევრი, თან სულ უსასრულოდ მეორდება. და მისი მნიშვნელობა ღირებულება სხვა საგნებთან, სხვა მონეტებთან კავშირით არის განსაზღვრული. არაბულ ენაში სიტყვა ზაჰირი ნიშნავს ხილულს, გაცხადებულს. ბორხესი გვიყვება, რომ სხვა დროსა და ადგილებში ზაჰირად ბევრი რამ მიაჩნდათ. ინდოეთში ვეფხვი, იავაზე უსინათლო კაცი მეჩეთში, სპარსეთში ხელსაწყო ასტროლაბი. თანდათან ცხადი ხდება, რომ ზაჰირით და მისი ვარიაციებით, მზარდი შეპყრობილობით ეს კაცი თავის აგონიურ გლოვას ანაცვლებს.
სხვებს დაესიზმრებათ, თითქოს შეშლილი ვიყო, მე კი დამესიზმრება მხოლოდ ზაჰირი. თუ კი დედამიწაზე ყველა დღედაღამ მხოლოდ ზაჰირზე დაიწყებს ფიქრს, რა იქნება სიზმარი და რა სინამდვილე, დედამიწა თუ ზაჰირი?
შეშლილი მთხრობელი აქ ერთ საგანს მიყვება და თითქოს უსასრულობაში გარდადის და გაუბედავად იმედოვნებს, რომ ამით იქნებ რაღაც სხვა დიდი ჭეშმარიტება იგრძნოს. ბოლოს ამბობს:
იქნებ იმდენი ვიფიქრო ზაჰირზე, რომ ბოლოს და ბოლოს გაცვდეს კიდეც. ან იქნებ იმ მონეტის მიღმა სწორედ ღმერთი.
მონეტის გარდა ბორხესთან უსასრულობის გამოხმობა შეუძლია ერთ ასოს, სიტყვას, ციფრს, წიგნს, წინადადებას. და აუცილებლად ბიბლიოთეკას, რომელიც ბორხესის სამყაროსთვის ალბათ მთავარი მეტაფორაა, როგორც არარეალობის, ფიქციის, ცოდნის თავბრუდამხვევი, უსასრულო ლაბირინთი. ბიბლიოთეკა ბორხესის ცხოვრებაშიც მთავარი სივრცე იყო, მთელი მისი ხანგრძლივი სიცოცხლის განმავლობაში. 11 წლის ასაკამდე ბორხესი სახლში სწავლობდა. ინგლისელი ბებია და აღმზრდელი ქალი ასწავლიდნენ ორ ენაზე, ესპანურად და ინგლისურად. რომ მკითხონ, ჩემს ცხოვრებაში მთავარი მოვლენა რა იყო, მამა ჩემის ბიბლიოთეკას დავასახელებდიო, ამბობდა ზრდასრულობაში.
I was influenced by painting and by illustrations in books. But this of course can be easily explained by the fact that I always was very nearsighted.
ჩემზე გავლენა მოახდინა მხატვრობამ და ილუსტრაციებმა წიგნებში. ეს ადვილად აიხსნება იმ ფაქტით, რომ ყოველთვის ძალიან ახლომხედველი ვიყავი.
Consequently, if I look back on my childhood, I can hardly remember the faces, for example, of my grandparents, or even the faces of my mother and my father.
როცა ბავშვობას ვიხსენებ, თითქმის არ მახსოვს ჩემი ბებიის და ბაბუის სახეები, ან თუნდაც დედა ჩემის და მამა ჩემის სახეები, მაგრამ ყველაფერი მახსოვს ილუსტრაციებზე, მაგალითად ლექსიკონებში.
Well, I can remember all about the illustrations in dictionaries, for example.
ასე იხსენებს ბორხესი თავის ბავშვობას ცნობილ ინტერვიუში, რომლის ჩაწერის დროსაც იგი უკვე 72 წლისაა და უსინათლო. ბავშვობიდან სუსტი თვალების მქონე ბორხესმა მხედველობა 45 წლის ასაკში დაკარგა, ისევე როგორც მამამისმა და რამდენიმე თაობის სხვა წინაპრებმაც მამის მხრიდან.
I think I remember all the illustrations, well, let's say in Kipling's The Jungle Books. All the illustrations in Alice in Wonderland.
ყველა ილუსტრაცია მახსოვს. თქვათ, კიპლინგის ჯუნგლების წიგნიდან, ასევე წიგნიდან ელისის საოცრებათა ქვეყანაში, მარკ ტვენის ჰეკლბერი ფინიდან, დავიწყებული წიგნებიდანაც. მე ყოველთვის ინგლისურად ვკითხულობდი. მამა ჩემის ბიბლიოთეკაში გავიზარდე და იქ ყველა წიგნი, გარდა მაგალითად დონ კიხოტისა, ინგლისურ ენაზე იყო. მაშინ შევიძინე ინგლისურ ენაზე კითხვის ჩვევა.
Because I was brought up, let us say, in my father's library, and most of the books, except for example for Don Quixote, most of the books were in English. So there I acquired the habit of reading in English.
ხედველობის დაკარგვის პერიოდში ბორხესი გახდა საჯარო ბიბლიოთეკის დირექტორი ბუენოს-აირესში და იქ თითქმის 20 წელიწადი დაჰყო. ღმერთმა დიდებული ირონიით ერთად მიბოძა წიგნები და ღამე. წიგნების ქალაქი მან ჩააბარა უსინათლო თვალებს, რომლებიც ახლა მხოლოდ სიზმრების ბიბლიოთეკაში კითხულობენ, დაწერს ბორხესი ერთ ლექსში. ბრაილის შრიფტი მას არასოდეს უსწავლია. ყველაფერი ახსოვდა, რაც საკითხული ჰქონდა. შემდეგ დედა ეხმარებოდა წერასა და კითხვაში. თუმცა ნაცნობებსაც, ფაქტობრივად ინგლისურად მოლაპარაკე ნებისმიერ ადამიანს, იოლად შეეძლო ბორხესთან მისვლა. იმ პირობით თუ მას საუკითხავდა.
სამყარო, რასაც ზოგიერთი ბიბლიოთეკად მოიხსენიებს, გაურკვეველი და ალბათ უსასრულო ექვსკუთხა გალერეებისგან შედგება, რომელთაც შუაში განიერი სავენტილაციო ჭები ჩასდევს დაბალი ჯებირებით. თითოეული ამ ექვსკუთხედიდან ზედა და ქვედა სართულების დაუსრულებელი წყებების დანახვა შეიძლება. ყველა გალერეის აგებულება უცვლელია. ორის გარდა თითო კედელზე ხუთ-ხუთი გრძელი თაროა, ანუ სულ 20. თაროების სართულის სიმაღლის ტოლია და ოდნავ აღემატება საშუალო ბიბლიოთეკარის სიმაღლეს.
ასე იწყება ბაბილონის ბიბლიოთეკა, ბორხესის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი, ნაღვლიანი და კლაუსტროფობიული ამბავი თვალუწვდენელ, ურჩხულისებრ, ზუსტი გეომეტრიული წესრიგით ორგანიზებულ ბიბლიოთეკაზე, რომელიც ადამიანთა მოდგმა რომც გადაშენდეს, სული არსებებს, გასხივოსნებული, უკაცური, უსასრულო, სრულიად უმოძრაო, სავსე ძვირფასი ტომებით, უმაქნისი, უხრწნელი, იდუმალი, წერს ბორხესი. ეს ბიბლიოთეკა შედგება ექვსკუთხა გალერეების უზარმაზარი რიცხვისგან. ყველა ჰექსაგონის ყველა კედელზე 32 ცალი, თანაბარი ზომის წიგნი დევს. ყველა წიგნს 410 გვერდი აქვს და ეს წიგნები მოიცავს 25 ორთოგრაფიული სიმბოლოს, ყველა შესაძლო კომბინაციას. ბიბლიოთეკარები, რომლებიც ხან ურწმუნოებად, ხან მკვლევრებად, ხან ინკვიზიტორებად არიან მოხსენიებულები, გარშემორტყმულნი არიან მილიონობით წიგნით, მაგრამ ამ წიგნების წაკითხვა, გაშიფრვა არ ძალუძთ. გეომეტრიული წესრიგი იმდენად თვალუწვდენელი და ინტენსიურია, და თან ამ ექვსკუთხა კედლებს კიდევ სარკეები ირეკლავს უსასრულოდ, რომ ის ქაოსში გარდადის. ზოგი ბიბლიოთეკარი თავს იკლავს, ზოგი ბრმავდება, ან ჭკუიდან იშლება. თუმცა მთხრობელი, მოხუცი, თითქმის უსინათლო ბიბლიოთეკარი მაინც ვარაუდობს, რომ ეს ქაოსური სიმეტრია შესაძლოა რაღაც იდუმალ წესრიგს ექვემდებარებოდეს. ამბობს, ეს მოხდენილი იმედი ჩემს მარტო სულობას ალამაზებსო. ეს ურჩხულისებრი ბიბლიოთეკა ალბათ ბორხესის ყველაზე ცნობილი მეტაფორაა, თუ შეუძლებლობა, და მიემართება კითხვას, სამყარო უსასრულოა თუ სასრული. და ამ მეტაფორას ბორხესთან თავისი დრამატურგია აქვს. როგორც ეფრაიმ კრისტალი გვიყვება შედარებით გვიანდელ ეტაპზე დაწერილ მოთხრობაში „ქვიშის წიგნი“, ბორხესი მას კიდევ უფრო ყოვლისმომცველ და დამზაფრელ შინაარს მიანიჭებს.
Borges is known for the metaphor of the world as a book or the world as a library, right? You know, and he has a very famous story.
Borges-ი ცნობილია მეტაფორით სამყარო როგორც წიგნი, ან სამყარო როგორც ბიბლიოთეკა. 1940-იან წლებში მისთვის ემბლემურ სხვა ნაწარმოებებთან ერთად ბორხესი წერს ცნობილ ტექსტს „ბაბილონის ბიბლიოთეკა“. ესაა მოთხრობა უსასრულო ბიბლიოთეკაზე. მასში არის წიგნები, რომლებიც შედგება 410 გვერდისგან, ორთოგრაფიული სიმბოლოების ყველა შესაძლო კომბინაციით. ანუ კიდევ ერთი წიგნის დაწერა აზრს კარგავს, რადგან ყველა შესაძლო წიგნი, რომელიც ამ ფორმატში შეიძლება დაიწეროს, უკვე დაწერილია, უკვე აქ არის. რაც ხდება ამ ტექსტში თუ ბიბლიოთეკაში შემხვედრის ფოთვის, შეშლილობის, სასოწარკვეთის მეტაფორა. ამ ფორმატით გვაქვს წიგნების აურაცხელი, უზარმაზარი რაოდენობა. ოღონდ ეს რაოდენობა სადღაც ოდესმე მაინც ამოიწურება. ხოლო უფრო გვიანდელ ეტაპზე დაწერილ ქვიშის წიგნში ეს მეტაფორა იცვლება. აქ ხვდება არა ბიბლიოთეკა, არამედ ერთი წიგნი, ყველა გვერდზე სიმბოლოებით, რომლებიც ამოხსნას საჭიროებს. ამ წიგნის თხელი გვერდების რაოდენობა უსასრულოა. ისინი უსისტემოდაა დანომრილი და პირველი და ბოლო გვერდები არ არსებობს. ამ თამაშის წესი შემდეგია. თუ რომელიმე გვერდს აკვირდები, მის გაშიფრას ვცდილობ და მას გადაშლი, მას ვერასოდეს დაუბრუნდები.
მთხრობელი წიგნების არგენტინელი კოლექციონერი ამ წიგნს შეიძენს შოტლანდიელი კაცისგან, რომელსაც თავის მხრივ ის ინდოეთში წერაკითხვის უცოდინარი კაცისგან აქვს ნაყიდი. რადგან ქვიშის მსგავსად ამ წიგნს არც დასაწყისი აქვს და არც დასასრულიო, ასე უთქვამს ამ წიგნის თავდაპირველ მფლობელს. ეს წიგნი არის გაცილებით უფრო შემაძრწუნებელი რაღაც, ვიდრე ბიბლიოთეკა იყო უფრო ადრეულ ტექსტში, რადგან ბიბლიოთეკას მაინც ჰქონდა სასრულის, დასასრულის რაღაც ერთიანი მნიშვნელობის ქონის შესაძლებლობა, ხოლო ამ ახალ ბიბლიოთეკას, ამ წიგნს ეს შესაძლებლობა არ აქვს. მას არც დასაწყისი აქვს, არც დასასრული, არც განგრძობადობა, ის არ უშვებს რაღაც ერთიანი მნიშვნელობის ქონის შესაძლებლობას. ეს წიგნი დამზაფრელია, კოშმარული საგანია, რასაც წიგნის მფლობელი გაიაზრებს და ბოლოს მას დამალავს.
This new book is much more terrifying of an object. It does not give you the possibility of closure. It does not give you the possibility of coherence. And then the owner of the book hides it
in the library დამალავს.
The National Library of Argentina in the hope that no one will ever find it because
დიახ, არგენტინის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დამალავს და იმედოვნებს, რომ მას ვერავინ ვერასოდეს იპოვის, რადგან მფლობელმა იცის ისიც, რომ ამ წიგნს გვერდების უსასრულო რაოდენობის გამო ვერ დაწვავ. მისთვის ცეცხლის წაკიდება მთელი მსოფლიოს კოლაფს მოიტანს.
ხორხე, ფრანსისკო, ისიდორო, ლუის, ბორხეს, ასევედო 1899 წლის 24 აგვისტოს დაიბადა ბუენოს-აირესში. ოჯახში, რომელიც თავისი წარსულის გამო სოციალური პრესტიჟით, ერთგვარი პატრიციანული სტატუსით სარგებლობდა. მის წინაპრებს შორის ორივე მხრიდან იყვნენ დამოუკიდებლობის ომებში თუ გაუჩოების, ერთგვარი არგენტინელი კავბოების ამბოხებების ჩახშობაში მონაწილე სამხედროები, კონკისტადორები, კოლონიური მართველები, ბუენოს-აირესის ერთ-ერთი დამაარსებელიც კი. ამ ფიგურების ხსოვნას ოჯახი დიდ პატივს მიაგებდა. მათი სურათები, ნივთები, ხმლები სახლის კედლებზე ჰქონდათ გამოფენილი, თუმცა ისინი მდიდრები არ იყვნენ. ბორხესის ბავშვობაში ოჯახი ცხოვრობდა ბუენოს-აირესის ღარიბ უბანში, პალერმოში, რომელიც არგენტინის ცნობილ ვაკეს, პამპას ესაზღვრებოდა. იმ თვალუწვდენელ პამპას, სადაც ოდესღაც დანებით ოსტატურად მოჩხუბარე ლეგენდარული თავისუფალი გაუჩოები დაეხედებოდნენ. ბორხესის მშობლები ერთმანეთისგან განსხვავდებოდნენ როგორც ბუნებით, ისე ღირებულებებით. დედამისი ლეონორ ასევედო იყო ესპანელების შთამომავალი, წინაპრებს შორის დამოუკიდებლობის ომების გმირით, პოლკოვნიკი ისიდორო სუარესით. კაცრი კათოლიკე, ძლიერი ხასიათის მქონე და განათლებული ლეონორი შვილებს პატარა ასაკიდანვე უნერგავდა სიამაყეს და პატივისცემას მათი წინაპრების გმირული წარსულის მიმართ. ბორხესის ცხოვრებაში დედა ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა იყო. მცირე პაუზების გარდა დედაშვილი ფაქტობრივად უწყვეტად ერთ ჭერქვეშ ცხოვრობდა ლეონორის გარდაცვალებამდე 99 წლის ასაკში. მამას, ხორხე გიერმო ბორხეს, ცოლთან შედარებით უფრო მოკრძალებული წარმომავლობა ჰქონდა. დედით ინგლისელი იყო, ორენოვანი, პროფესიით ადვოკატი. ის ბოჰემური ცხოვრებით ცხოვრობდა, მუდმივად ჰქონდა რომანები ქალებთან და დიდხანს წარუმატებლად ცდილობდა გამხდარიყო მწერალი. ბორხესის დედა ამაყობდა არგენტინის ჰეროიკული წარსულით, მამას კი ამ ქვეყანამ იმედები გაუცროა. ის მწერლად არ მიიღო. და როგორც ბორხესის ბიოგრაფები გვეტყვიან, ეს წინააღმდეგობა ერთ-ერთ დრამატურგიულ ხაზად გადაიქცა ბორხესის ლიტერატურული სამყაროსთვის, რომელშიც ხვდებით მონუსხულობას როგორც გმირი მეომრის ეპიკური ფიგურით, ისე უფრო ანარქისტი, თავისუფალი, ნონკონფორმისტი კაცებით, გაუჩოებით, დანებით მოჩხუბარი კუჩიეროებით, მათი დუელებით. მათ შორის მოთხრობაში მკვდარი, რომელშიც ქალაქელი ბიჭი მოხუცი გაუჩოს ავტორიტეტს თითქოს წარმატებით დაუპირისპირდება, თუმცა მას ბოლოს მოკლავენ და მხოლოდ სიკვდილის მომენტში გაიაზრებს, რომ ეს წარმატება ილუზია იყო და მისი მოკვლა თავიდანვე იყო გადაწყვეტილი. და ცნობილ ტექსტში სათაურით სამხრეთი.
The south, which is very important you remember that there the narrator suffers an accident. This is a very autobiographical story, by the way.
Borges-ის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ტექსტია სამხრეთი. Როგორც გახსოვთ, იქ პერსონაჟი უბედური შემთხვევის სხვერპლია და სხვათა შორის ეს ბორხესისთვის ძალიან ავტობიოგრაფიული ნაწარმოებია ამ თვალსაზრისითაც. სამხრეთის პერსონაჟი ფანჯარას დაარტყამს თავს და საავადმყოფოში მოხვდება ინფექციით. ამის შემდეგ უკვე აღარ ვიცით ის რაც ხდება, მას მართლა შეემთხვა თუ სიზმარია, რომელიც მან ანესთეზიის ზემოქმედების ქვეშ ნახა და ამ სიზმარში ის სამხრეთით მიემგზავრება. არგენტინის სამხრეთი შეგვიძლია ალბათ ამერიკის დასავლეთ შევადაროთ. ესაა პამპების არეალი, დიდი ვაკე, სადაც გაუჩუები ბინადრობენ. პერსონაჟი სამხრეთში ჩავა და აღმოჩნდება ბარში, სადაც მას, როგორც ბოლოს გავიგებთ, სასიკვდილო შეტაკება მოუვა გაუჩოსთან. მაგრამ ეს პერსონაჟი შეტაკებას თავს არ აარიდებს, რადგან სურს დაამტკიცოს, რომ კაცია და რაღაც თვალსაზრისით თავადაც გაუჩუა.
A fatal fight with a gaucho, but that he himself does not avoid because he wants to prove that he's a man and he's very much in a way a gaucho.
Გვეუბნება რობერტო გონზალეს ეჩევარია. უნდა გავიხსენოთ ფარული სასწაულიც, ლირიკული შედევრი, რომელშიც ბორხესი დროს საერთოდ აჩერებს და ამით პატივს მიაგებს ჰოლოკოსტის ტრაგედიას შეწირულ მილიონობით ადამიანს, მათ განუხორციელებელ ოცნებებს, მიზნებს, სურვილებს, მისწრაფებებს. ამ ტექსში პრაღაში შეჭრილი ნაცისტები ჩეხ მწერალს იარომირ ჰლადიკს სიკვდილს მიუშიან და როცა მწერალი დახვრეტის მოლოდინში დგას, ფიზიკური სამყარო ჩერდება, დრო მთელი ერთი წლით იყინება. ხლადიკმა წინა ღამით სიზმარში ლოცვაში ინატრა მისემო და საშუალება დაემთავრებინა მისთვის მნიშვნელოვანი პიესა და ის ამ ტექსტს მართლაც დაწერს იმ წელიწადის განმავლობაში, რომელსაც მას ღმერთი უბოძებს და რომელიც მხოლოდ მის გონებაში გავა.
შთამომავლობისთვის არ იღწოდა, არც ღმერთისთვის, რომლის ლიტერატურულ გემოვნებაზე წარმოდგენაც კი არ ჰქონდა. უმოძრავად, იდუმალად, საგულდაგულო დაშენებდა ნაჩუქარ დროში თავის უხილავ და სრულყოფილ ლაბირინთს.
როგორც კი ტექსტის დასასრულს მიაგნებს, დრო ისევ გალღვება და მწერალს ნაცისტების ტყვიები მოკლავს.
დრამა დაასრულა, ერთადერთი ეპითეტიყა დააკლდა, მაგრამ იპოვა. წვეთი ამოძრავდა და ლოყაზე ჩამოუგორდა. ხლადიკმა მწარე შეხვირა, თავი გააქნია, უთხმა ტყვიამ ძირს დასცა.
ფორმალური განათლება ბორხესმა ჟენევაში მიიღო. მამამის გლაუკომის ოპერაცია სჭირდებოდა და ოჯახი შვეიცარიაში გადავიდა, თუმცა პირველი მსოფლიო ომის დაწყების გამო ბორხესები არგენტინაში მალე ვერ დაბრუნდნენ. ჯერ შვეიცარიაში დარჩნენ, შემდეგ ესპანეთში ცხოვრობდნენ. ჟენევაში ბორხესი ხანდაზმულობაშიც ცხოვრობდა. ის სწორედ ამ ქალაქში გარდაიცვალა 1986 წლის 14 ივნის 86 წლის ასაკში. ევროპის ხელოვნებაში იმ დროს მფეთქავი რევოლუციური იდეებით და ფორმებით შთაგონებული ახალგაზრდა ბორხესი თავის ქვეყანაში დაბრუნების შემდეგ მალევე გადაიქცა ბუენოს-აირესის ლიტერატურული ავანგარდის დამფუძნებლად. ბორხესი თარგმნიდა გერმანულ ექსპრესიონისტულ პოეზიას და თავადაც იყო ექსპრესიული, ემოციური პოეტი. პირველი კრებულით, სათაურით ფერვორ დე ბუენოს-აირეს, ვნება ბუენოს-აირესისადმი. მაგრამ ლექსების წერა მან რადიკალურად შეწყვიტა, შესაძლოა პირადი ტრავმის გამო. 1920-იან წლებში ის ძალიან იყო შეყვარებული მწერალ ქალში, ნორა ლანგეში, რომელმაც ბორხესი სხვა კაცის და თან მისი მეტოქე პოეტის გამო უარყო. ამ ტრავმის შემდეგ ბორხესი რაღაცხანი სუიციდური განცდებით იყო მოცული. პოეზიას ის დიდი ხნის შემდეგ ხანდაზმულ ასაკში დაუბრუნდა, როცა არგენტინელ თარგმნელზე და მწერალზე მარია კოდამაზე იყო დაქორწინებული. ჟენევის კოლეჯში ახალგაზრდა ბორხესი ფრანგულ და ლათინურ ენებს დაეუფლა. გერმანული მან თავად ისწავლა, რადგან შოპენჰაუერის საკითხვა უნდოდა ორიგინალურ ენაზე. ბორხესი იყო გერმანიის და გერმანული კულტურის დიდი თაყვანისმცემელი და როგორც პროფესორი გონზალეს ეჩევარია გვეუბნება, სწორედ ამ თაყვანისმცემიდანაა ამოზრდილი მისი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი, ყველაზე თავზარდამცემი და ყველაზე მწვავედ პოლიტიკური ტექსტი, სათაურით „დოიჩეს რეკვიემ“.
Deutsche Requiem ist tremendous story. He admired the great German philosophers in his own way, Schopenhauer.
Deutsches Requiem, ნამდვილად არის უდიდესი ტექსტი. ბორხესი კითხულობდა გერმანულ წიგნებს და ძალიან იყო აღტაცებული გერმანული ფილოსოფოსებით, შოპენჰაუერით და ასე შემდეგ. და ბორხესისთვის წარმოუდგენელი იყო ის რეალობა, რომელშიც ეს უაღრესად კულტურული საზოგადოება გადაიქცა მკვლელ ფაშისტ საზოგადოებად. Deutsches Requiem ბორხესისთვის ამ თავზარდამცემი რეალობიდან აამოზრდილი. ამ ტექსტის ნაცისტი კაცი ოტო ბოროტების ინტელექტუალურ და ფსიქოლოგიურ საფუძველს აშიშვლებს ჩვენს წინაშე. ესაა უდიდესი სიღრმის და ნიუანსების ტექსტი, როგორ აღწერს იგი ამ ნაცისტ კაცს, ყველა დეტალი, რომელსაც მასზე ვიგებთ. ეს ცალსახად უდიდესი ტექსტია.
The Nazi that he portrays is really a great text.
Deutsches Requiem-ის მთხრობელი, ვინმე ოტო დიტრიხ ციურლინდე, პირველ პირში სიამოვნებით და მედიდურობით გვიყვება თავის ბოროტების ფილოსოფიას. ამ კაცში განსხეულებული ბოროტება სრულიად საპირისპიროა იმისგან, რასაც შემდეგ ჰანა არენტი ბოროტების ბანალურობას დაარქმევს. ტოტალიტარული სისტემის მსახური ადამიანებით, რომლებიც ბოროტებას ფიქრის გარეშე შადიან. ოტომ ზუსტად იცის, რასაც აკეთებს. ის ნაკითხი კაცია კითხულობს ნიცშეს, შოპენჰაუერს და შპენგლერს, უსმენს ბრამს და ასეც მეტყველებს ინტელექტუალურ ენაზე. გვიყვება, როგორი ნებისყოფა აქვს, საკუთარ თავში როგორ განავითარა სისასტიკე და როგორ ამოშანთა თანაგრძნობა, რომელიც ადამიანის უდიდესი სისუსტეა, როგორ მუყაითა დასრულებდა საკონცენტრაციო ბანაკის ზედამხედველის უსიამოვნო საქმეს, რადგან ეს კაცობრიობის განწმენდვისთვის იყო საჭირო. ოტოს ომის მერე აპატიმრებენ და დახვრეტას მიუშიან, თუმცა მას სწამს, რომ ნაცისტების მიერ ინიცირებული ახალი დროება მაინც დადგება.
დღეს მსოფლიოში ულმობელი ეპოქა იწყება. იგი ჩვენ გამოვჭედეთ და თავად ვიქეცით მის მსხვერპლად. რა მნიშვნელობა აქვს, თუ კი ინგლისმა უროს როლი გასწია ჩვენ კი გრდემლისა? მთავარია, რომ დედამიწაზე ამიერიდან სისასტიკე გამეფდება და არა ქრისტიანული მონური სიძაბუნე. თუ გერმანიას არ ხვდა წილად გამარჯვება, დაე სხვებს მაინც ეღირსოდეს, დაე იარსებოს სამოთხემ, თუნდაც ჩვენ ჯოჯოხეთი გველოდეს.
ფაშიზმს და ანტისემიტიზმს ბორხესი ღიად უპირისპირდებოდა. იმ ფონზე, როცა არგენტინაში ამ იდეოლოგიას თუ შეხედულებებს არც თუ ცოტა მიმდევარი ჰყავდა. ახალგაზრდობაში ის იყო სოციალ-დემოკრატიის გარკვეული ფორმის მხარდამჭერი, თუმცა შემდეგ მგზნებარად უარყოფდა მარქსიზმს და კუბის რევოლუციასაც. არადა არგენტინის პოლარიზებულ საზოგადოებაში ინტელექტუალური ცხოვრება პროგრამულად მემარცხენე იყო. ბორხეს ათვალწუნებული ჰქონდა იმ პერიოდში პოპულარული სხვა იდეებიც. სექსის და სექსუალობის შესახებ თავად თავდაჭერილი ბრიტანული სტილის წარმოდგენის მქონეს არ მოსწონდა სექსუალობაზე აქცენტი ზიგმუნდ ფროიდთან. ბორხესი უარყოფდა ეგზისტენციალიზმსაც, ჰაიდეგერს, არგენტინაში უაღრესად პოპულარულ სარტრს. მიიჩნევდა, რომ ეგზისტენციალიზმის წარმომადგენელი მოაზროვნეები საკუთარი თავით იყვნენ მეტისმეტად მოცულნი. ბორხესი უპირისპირდებოდა მემარჯვენე კათოლიკურ ნაციონალიზმსაც. წაიდანაც ამოიზარდა მისთვის განსაკუთრებით საძულველი ხუან პერონი, არგენტინის ლიდერი, რომელმაც ბორხესის აზრით მის ქვეყანაში ააღორძინა კაუდიიზმო, ერთი კაცის მართველობა. და ეს დაპირისპირება მას ძალიან ძვირად დაუჯდა. პერონის მიმართ დაუძინებელი სიძულვილის გამო ბორხესი მიესალმა გენერალ ვიდელას მიერ 1976 წელს მოწყობილ გადატრიალებას, რომლითაც პერონისტული ხელისუფლება დაემხო, და მიესალმა რეპრესიულ სამხედრო ხუნტას ჩილეშიც, გენერალ პინოჩეტის ხელმძღვანელობით. ეს პოზიციები მან მალე უარყო. შემდგომში საჯაროდ გამოდიოდა ადამიანების გაქრობაში, წამებაში, დახოცვაში მონაწილე ხუნტის წევრების გასამართლების მოწოდებებით. მაგრამ რეპრესიული რეჟიმების მხარდამჭერი რეაქციონერის რეპუტაცია მან ვეღარასოდეს მოიშორა, რამაც ბევრის აზრით მას ნობელის პრემიაც დააკარგვინა. და როგორც პროფესორი გონზალეს ეჩევარია გვიყვება, ამ მიზეზით მას თავის აუდიტორიასთანაც უწევდა ხოლმე დაპირისპირებაში შესვლა.
You know, he was a weak blind man and once when he was at Columbia University he was challenged by some students in the audience.
როგორც ვიცით, ფიზიკურად ის იყო სუსტი, უსინათლო კაცი. ერთხე როცა კოლუმბიის უნივერსიტეტს სტუმრობდა, მას აუდიტორიიდან შეედავნენ სტუდენტები, რომლებსაც მისი პოზიციები არ მოსწონდათ. ბორხესი ამავდროულად ძალიან კონსერვატორი იყო.
One of them insulted him. I think he insulted him even mentioning his mother. And Borges said, well, let's go outside and settle this ourselves. He was willing to go outside and fight this young man.
ერთ-ერთმა სტუდენტმა მას შეურაცხყოფა მიაყენა. დედამისიც კი ახსენა და ამაზე ბორხესმა მიუგო. მოდი ერთი გარეთ გავიდეთ და ეს ამბავი იქ გავარკვიოთო. ეს სუსტი და უსინათლო კაცი მზადიყო გარეთ გასულიყო და ამ ახალგაზრდა კაცთან ეჩხუბა, რადგან ბორხესი მონუსხული იყო სიმამაცით, როგორც ასეთით. ესა ერთ-ერთი რამ, რაც მას დონ კიხოტში მოსწონდა. ამბობდა ხოლმე, დონ კიხოტი გაბედული კაცი იყო.
He admired courage, and this is one of the things he admired about Don Quixote. He said that Don Quixote was courageous.
საერთაშორისო აღიარება ბორხესთან გვიან მივიდა. დიდწილად მას მერე, რაც 1961 წელს გამომცემელთა საერთაშორისო პრემია მიანიჭეს სემიუელ ბეკეტთან ერთად. ამის შემდეგ ის სწრაფად გადაიქცა არამხოლოდ ლიტერატურის, არამედ ლიტერატურის თეორიის ბუმბერაზად. განსაკუთრებით საფრანგეთში, სადაც პოსტსტრუქტურალიზმის თუ სემიოტიკის აფეთქების კონტექსში ბორხესი გამოჩნდა ავტორად, რომელიც თითქოს 10 წლეულებით ადრე ელოდებოდა ამ თეორიებისთვის მნიშვნელოვანი იდეების გაჩენას. იქნებოდა ეს ინტერტექსტუალობა თუ ლიტერატურის, როგორც არაპიროვნული დისკურსის ცნება და აუცილებლად ავტორის სიკვდილი. მოსაზრება, რომელიც უწინარესად როლან ბართთანაა ასოცირებული, მის განაცხადთან, რომ ავტორის სიკვდილს მოაქვს კითხველის დაბადება. ანუ უფრო გასაგებად რომ ვთქვათ, რომ ტექსტის მნიშვნელობას ადგენს არა ავტორის მიზნები, არამედ ინტერპრეტაცია კითხველის მხრიდან. ავტორის ცნებაზე ბორხესი ღიად და იუმორით მსჯელობს ერთ შედარებით გვიანდელ ესეში, სათაურით ბორხესი და მე, რომ ის არის ცნობილი მწერალი და ამავდროულად არის ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანი. და ბოლოს ამბობს, რომ თავადაც არ იცის ამ ორიდან, რომელი წერს ამ ტექსტს. მასვე ეკუთვნის ფანტასტიკური მოსაზრება ლიტერატურაში მემკვიდრეობითობის შესახებ, რომ მწერლებზე წარსულში არსებული ავტორები კი არ ახდენენ გავლენას. წერლები აქ, აწმყოში, თავად იგონებენ თავიანთ ლიტერატურულ წინაპრებს, მათთვის ახლებური მნიშვნელობების, კონტექსტების მინიჭებით, ახლებური წაკითხვით. თუმცა ავტორის იდეის გადასინჯვისთვის ყველაზე დიდ მნიშვნელობას ბორხესის ერთი ცნობილი ტექსტი ატარებს. ეს მოთხრობა ფსევდორეცენზიის თუ კვაზინეკროლოგის ფორმითაა დაწერილი და მას პიერ მენარი, დონ კიხოტის ავტორი ჰქვია. ეს მოთხრობა ბორხესმა მაშინ დაწერა, როცა მისი ფიქციები ჯერ არ არსებობდა და დაწერა უბედური შემთხვევის შედეგად. 39 წლისამ მეგობარი ქალის სადარბაზოში ფანჯარას დაარტყა თავი და დიდხანს იყო ავად სეფსისით. როცა ცოტა გამოკეთდა, ეშინოდა, რომ წერას ვეღარ შეძლებდა და გადაწყვიტა რაღაც ახალი დაეწერა, რადგან ასე მარცხი ნაკლებად მტკივნეული იქნებოდა. პიერ მენარი ბევრი არაფრით გამორჩეული ფრანგი მწერალია, რომელიც მეოცე საუკუნეში გადაწყვეტს დონ კიხოტის დაწერას, ორიგინალის წაუკითხავად. თავის დიდ მიზანს ის ვერ მიაღწევს, წერის პროცესში გარდაიცვლება. თუმცა ორი ფრაგმენტი, რომლებსაც დაწერს, მართლაც ემთხვევა სერვანტესის ნაწარმოებს. ოღონდ მენარის ტექსტიდან განსხვავებულია. ის წერს სხვა დროსა და სხვა ქვეყანაში. ესპანური, მით უმეტეს მე-17 საუკუნის ესპანური, მისთვის მშობლიური არ არის. და ბევრ სიტყვას, რომელსაც სერვანტესიც და მენარიც იყენებენ, მნიშვნელობა ძალიან აქვს შეცვლილი. მენარის ფრაგმენტული დონ კიხოტი დედანზე დახვეწილი გამოდგაო, ამიტომაც გვიმტკიცებს ამ აბსურდული ტექსტის მთხრობელი და გვიხსნის, რომ მენარი ანაქრონიზმს მიმართავს, ახალ ტექნიკებს იყენებს, სერვანტესი კი უბრალოდ თავის ესპანურ ენაზე წერდა. კვლავ ედვინ უილიამსონი.
Pierre Menard is a nihilist, deliberately undertakes what Borges calls a task which was futile from the start.
მისი პერსონაჟი პიერ მენარი ერთგვარი ნიჰილისტია. ის აკეთებს რაღაცას, რასაც ბორხესი უწოდებს იმ თავითვე ფუჭ საქმეს. ის აუქმებს ლიტერატურული ნაწარმოების ორიგინალურობას, აუქმებს ავტორის როგორც უნიკალური პიროვნების განცდას. პიერ მენარი რაღაც უცნაურობით ან თუ გნებავთ სასწაულით, ახერხებს თავიდან ზუსტად შექმნას დონ კიხოტის ორი მონაკვეთი და აცნობიერებს, რომ მნიშვნელობა, რომელსაც ამ მონაკვეთებში 20 საუკუნის მკითხველი იპოვნის, ძალიან განსხვავებული იქნება იმ მნიშვნელობებისგან, რომელიც ამ ფრაგმენტებს 17 საუკუნის მკითხველისთვის ეკნებოდა. ანუ დრომ ტექსტის მნიშვნელობა შეცვალა, რაც ცხადია ნიშნავს იმას, რომ დედნად მიჩნეული ტექსტის ავტორს არანაირი შესაძლებლობა არ აქვს მკითხველს თავისი ნამდვილი განცდები გაუზიაროს, რაც ბორხესის იდეალი იყო ახალგაზრდობაში. იმიტომ რომ დრომ მნიშვნელობას ყველა შემთხვევაში ცვლის და ტექსტში რეალურად მნიშვნელობას ბოლობს მკითხველი სუბიექტურად და ამ მნიშვნელობას შესაძლოა არაფერი ჰქონდეს საერთო ავტორის თავდაპირველ მიზნებთან თუ მოსაზრებებთან.
Because time changes meaning anyway, so really it's the reader who's subjectively finding meaning in a text which meanings which may not have anything to do with the original intentions of the author.
რეალობა არ არის ყოველთვის შესაძლებელი ან სავარაუდო. ჩვენ სულ მზად ვართ რეალობის მისაღებად. შეიძლება იმიტომ, რომ გრძნობთ, რეალური არაფერია, ამბობდა ბორხესი, მაგრამ მასვე ეკუთვნის სხვა ცნობილი ციტატაც.
დროითი თანმიმდევრულობის უარყოფა, მის უარყოფა, ასტრონომიული სამყაროს უარყოფა. სასოწარკვეთილ აქტებს გავს, ისინი ფარული ნუგეშია, დრომ დინარია, რომელიც თან გამიყოლებს, მაგრამ დინარი მე ვარ. სამყარო სამწუხაროდ რეალურია, მე სამწუხაროდ ბორხესი ვარ.
და ალბათ ამიტომაც ბორხესთან ბოლოს მაინც ჩვენს ჩვეულებრივ რეალობაში ვბრუნდებით ხოლმე, იმ შეზღუდულ რეალობაში, რომელშიც ფიქციები ფიქციებად რჩება. თავის შესაძლებლობებით მფეთქავ შეუძლებლობებს ბორხესი ბოლო აბზაცებში ხშირად მშრალი და დამიწებული ფაქტებით ანეიტრალებს. ასე გავიგებთ, რომ დისკო, რომელსაც მარტო ერთი მხარე აქვს, ძირს დაუვარდებათ და დაიკარგება. ფარული სასწაულით გაჩერებულ დროს კლავ ქრონოლოგიური დრო ანაცვლებს. პიერ მენარი დონ კიხოტის წერისას კვდება. სარდაფში მოკიაფე მთელი სამყაროს დამტევი იდუმალი ალეფი კი სავარაუდოდ ყალბი იყო. ბორხესის სამყაროში რეალობა ირყევა, ფართოვდება, ბუნდოვანდება, მაგრამ რჩება, რადგან თავი აქ სხვა რამაა. ის რომ შეუძლებელი, ფანტასტიკური, ალოგიკური და თუნდაც აბსურდული, ზოგჯერ რეალურზე უფრო მომნოსხველი და უფრო მრავლის მთქმელიც შეიძლება იყოს. და ბორხესის წიგნის დახურვის შემდეგ ეს ჩვენც უკვე სამუდამოდ ვიცით. ოღონ სადღაც სხვანაირად ვიცით ისიც, რომ ბორხესი მეტია. კვლავ ედვინ უილიამსონი.
ბორხესს აქვს ერთი გრძელი ტექსტი. ყველაზე გრძელი, რაც გიოდეს მე დაუწერია, სათაურით კონგრესი, რომელშიც შეძლებულ კაცს სურს შექმნას მსოფლიო კონგრესი, სადაც წარმოდგენილი იქნება ყველა ერი, ენა, წიგნი. ის ეძებს უნივერსალურ ენას. და შემდეგ გაიაზრებს, რომ ეს ყველაფერი ფუჭია. ბოლოს საიდუმლო საზოგადოების ყველა წევრი ბუენოს აირესის ქუჩებში ღია ეტლით დადის და გრძნობს, რომ ისინი დაკავშირებული არიან ერთმანეთთანაც და სამყაროში არსებულ ყველა სხვა ცოცხალ არსებასთანაც. ისინი ერთგვარი მისტიკური გასხივოსნებით გრძნობენ, რომ პანთეისტური ერთობის ნაწილები არიან. და ეს იდეა ბორხესთან ისევ და ისევ იჩენს თავს. მაგალითად, მასთან გვხვდება სიმურგი, სპარსული ლეგენდა ფრინველზე, რომელიც ყველა ფრინველია. სიტყვა ალეფიც არის ასო თუ ციფრი, რომელიც მოიცავს ყველა სხვა ციფრს. ანუ ეს არის იდეა, მისწრაფება ყოვლის მომცველი ერთიანობის განცდით, როგორღაც მოიხელთო სამყაროს უკიდეგანო, თვალმიუწვდენელი სიდიდე და გამოცდილება. და ბორხესი ამ იდეას სიცოცხლის ბოლომდე ვერ ანებებს თავს.
A sense of overarching unity is something that recurs in Borges, and he cannot let go of that, even right at the very end of his life.
ეჭვი დაეჭვება, არის ყველაფერზე ძვირფასი, რაც კი ადამიანს აბადიაო, ამბობდა ბორხესი სიცოცხლის ბოლოსაც. და ის ასეც უნდა ვიკითხოთ, სკეპტიციზმის, ინტელექტის, ირონიის, დაეჭვების პრიზმით, რადგან ჩვენი ენა, ჩვენი აღქმა შეზღუდულია, რეალობა, სამყარო და ღმერთი მიუწვდომელი. მისი კიდევ ერთი იდუმალი პერსონაჟი, დილექსში მყოფი ნაწამები ქურუმი, ბოლოს ზმანებიდან შეძლებს ღმერთის ყოვლის შემძლე დამწერლობის გაშიფრას იაგუარის ბეწვში. მაგრამ ცოდნა, რომელსაც მოიპოვებს, ისეთი ყოვლისმომცველი და შეუძლებელია, რომ ის ამ სიტყვებს არასოდეს წარმოთქვამს და ტყვეობაში ირჩევს სიკვდილს. თუმცა რაღაც უფრო დიდი ხილვის, გონების თუ ენის მიღმა მთლიანობის აღქმის მიმართ ლტოლვა რჩება, რაც ბორხესთან იქნებ ადამიანად ყოფნის ყველაზე გაბედული შეუძლებლობა იყოს.
His agnosticism with regard to ultimate truth. He never makes that leap of faith. But at the same time, I wouldn't agree that he is a total skeptic.
ბორხესი აგნოსტიციზმს ბოლომდე არასოდეს გარკავს. ის რაღაც გადამწყვეტ ნახტომს არასოდეს აკეთებს უზენაეს ჭეშმარიტებასთან მიმართებით, მაგრამ მე მაინც არ გავიზიარებ იმ მოსაზრებას, რომ ის ურყევი სკეპტიკოსია. ბორხესი არის ინტელექტუალური სკეპტიკოსი, მაგრამ მასთან მაინც ფეთქავს სურვილი, გარკვეული ლტოლვა იმისკენ, რომ მიაგნოს ჭეშმარიტ განცდას. თუ ვინ არის ის? როგორია მისი ადგილი მსოფლიოსა და სამყაროში? ბორხესი პერიოდულად სულ წერს ტექსტებს, რომლებიც გამოხატავს მის იმედგაცრუებას ინტელექტუალური ძიებების საბოლოო უშედეგობით, ამაოებით, რაც ამგვარ ძიებებს თავად ფიქციებთან აახლოვებს. მაგრამ მასვე ეკუთვნის ისეთი ტექსტები, როგორებიცაა ფარულის ასწაული, ალეფი, ზაჰირი, რომლებშიც ის გამოხატავს სურვილს იპოვო გზასა იმისოდ, რომ დაუკავშირდეს სამყაროს შესახებ რაღაც უზენაეს ჭეშმარიტებას. ბორხეს ეკუთვნის ცნობილი გამონათქვამი, რომ ხელოვნება ესთეტიკური მოვლენა არის მოახლოებული ხილვა, რომელიც არასოდეს ხდება. ანუ ხელოვნებას შეუძლია მიგიყვანოს რაღაც იდუმალი ხილვის, მისტიკური გაგების ზღვართან, მაგრამ ეს ხილვა საბოლოოდ მაინც არ ხდება, მას სრულად ვერ მოვიხელთებთ.
Art can bring you to the brink of some kind of mystical revelation and understanding, but it never really does happen. It cannot clinch it.
მისტიკური ხილვა თითქმის ხდება ალეფში, რომელშიც ბორხესი ალბათ უზენაეს შეუძლებლობას კიდებს ხელს და სიტყვით ცდილობს მოიხელთოს თითქოს ღმერთის პერსპექტივიდან დანახული სამყარო. როგორც ზაჰირში მთხრობელი სახელად ბორხესი ალეფშიც საყვარელი ქალის ბეატრისის სიკვდილს გლოვობს და ამ ქალის სახლის ბნელ სარდაფში ის პატარა სფეროს იხილავს, ალეფს, რომელშიც ყველაფერი, მთელი დრო და სივრცე, მთელი ცოდნა ერთიანად გაიელვებს.
ვხედავდი ჭიდროდ დასახლებულ ზღვებს, განთიადსა და დაის ამერიკის აურაცხელ მოსახლეობას. ვხედავდი ვერცხლის ფერაბლა ბუდას შავი პირამიდის სიღრმეში. ვხედავდი დანგრეულ ლაბირინთს, ლონდონი იყო. ვხედავდი თვალთა უსასრულო რაოდენობას, როგორც სარკეში საკუთარ თავს ისე რომ მომშტერებოდნენ. ვხედავდი ჩვენი პლანეტის ყველა სარკეს, თუმცა ჩემს გამოსახულებას არც ერთი არ ირეკლავდა. ვხედავდი ვაზის მთევნებს, თოვლს, თამბაქოს, მადნეულის ძარღვებს მიწის ქვეშ, წყლის აორთქლებას, ეკვატორზე გამოპერილ უდაბნოებს და უდაბნოების ქვიშის ყველა ნამცეცს. ინვერნესში ვხედავდი ქალს, რომელსაც ვერასოდეს დავივიწყებ. ვხედავდი მის ფაფარებით აშრილ დიდებ ულთმას, ამაყს ხეულს, კერჩი კიბოს მეტასტაზებს.
ამ თავფრუ დამხვევ მონაკვეთში ბორხესი მწვერვალზეა მონოლოგით. ვხედავდი, ვხედავდი, თითქოს მართლაც თელ სამყაროს ერთ ფორცელზე მოიხელთებს.
ვეფხვებს, საცობებს, ბიზონებს, სხვის ქარიშხლებსა და ჯარებს. ვხედავდი ყველა ჭიანჭველას, რომელიც კიდე დამიწაზე დაღოღავდა, სპარსულ ასტროლაბს, ჭვრეტდი ღამესაც და იქვე დღესაც, და ის კერეტაროში, ბენგალური ვარდის ანარეკლს რომ ჰგავდა. ვხედავდი ჩემს ცარიელ საძინებელს, ალკმარის ერთ-ერთ კაბინეტში ჩაკეტილ ორ სარკეს შორის მოქცეულ გლობუსს უსასრულოდ, რომ ირეკლებოდა იმ სარკეებში. ფაფარაშვილ ცხენებს კასპიის ზღვის სანაპიროზე განთიადისას, დახვეწილ ხელის გულს.
თუმცა ბოლოს, როგორც ხდება, არ ვიცით ეს ხილვა მართლა იყო, ზმანება იყო, ალეფი იყო ნამდვილი თუ ყალბი, ან ეს ყველაფერი საერთოდ თუ იყო, საერთოდ თუ შეუძლებლად არსებობდა.
ვხედავდი ალეფს, ალეფში ყველა კუთხიდან დანახულ დედამიწას, იმ დედამიწაზე კვლავ ალეფს და ისევ დედამიწას ამ ალეფში. ვხედავდი საკუთარ სახეს და შიგნეულობას, ვხედავდი შენ სახესაც.
In the Aleph, when the narrator has this vision of the whole, he's in the basement and he looks up the stairs and he does partake of the Aleph's possibility of simultaneous view of the whole. Borges is there. That is Borges.
Alepshi, როცა მთხრობელს აქვს მთლიანობის ეს ხილვა, ის სარდაფში იმყოფება. კიბის თავს ახედავს და ხდება მონაწილე ალეფის შესაძლებლობისა, ერთიანად აღიქვა მთლიანობა. ეს არის ბორხესი. ალეფის ეს ეპიზოდი არის კვინტესენციური ბორხესი. ალეფი გვაჩვენებს, რომ ბორხესის პოეტიკა არ დაიყვანება უარყოფამდე, გამოცანებამდე, აპორიებამდე. მიზანია აჩვენო ჩვენი სურვილი მოვიცვათ მთელი რეალობა, მთელი დრო, მთელი სამყარო და შესაძლოა სწორედ ეს სურვილი განგვსაზღვრავდეს ჩვენ, როგორც ადამიანებს. აქაა იმის შეუძლებლობა, რომ ადამიანმა მოიცვას უსასრულობა, დათანფეთქავი, გაბედული სურვილი. ეს როგორმე მაინც გააკეთოს, როგორმე მოიპოვოს ტოტალური, ყოვლის მომცველი ცოდნა. ეს არის ბორხესი, აქ არის ბორხესი.
The impossibility to encompass the infinite, but the desire to do so and to have total knowledge, that is Borges right there.
Gobneba Roberto González Echevarria. დღეს ამით გემშვიდობებით. სანამ წავიდოდე, განსაკუთრებული მადლობა ორ ადამიანს უნდა გადაუხადო. დოდო ყვავილაშვილს, ბორხესის ტექსტების თითქმის ყველა ციტატა, რომლებიც ეპიზოდში მოისმინეთ, მისი ბრწყინვალე თარგმანი იყო. და გიორგი წერეთელს, ნიჭიერ მსახიობს, ბორხესის გულანთებულ მკითხველს, რომელმაც ეს ციტატები წაგვიკითხა. ჩემს კოლეგასთან, ოქრობირ რუხაძესთან ერთად, რომელსაც ასევე ცხადია მადლობას ვეუბნები. ტექსტის რედაქტირებისთვის ტრადიციულ მადლობას უხდი ბიძინა რამიშვილს, ეპიზოდის გახმოვანებისთვის მას, ჯიმშერ რეხვიაშვილს და ნიკო ნერგაძეს. მე სალომე ასათიანი ვარ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მალე ისევ შევხვდებით ასათიანის კუთხეში.